Ons gaan saam lees uit Romeine 8. Nou, Vrydag was erfenisdag, of party mense sê, dis braaidag. Is natuurlijk een deel van ons erfenis, nee? Braaivleis, rugby, sonskyn en sefulei, onthou jy die ou liekie? Wel, die chefs weet ek nie of hulle meer so gewild is nie, maar in ons land in elk geval nie. Erfenisdag. Ons gaan saam lees van vers 12 af, Romeine 8. Romeine 8 is natuurlijk, denk ek, seker die, wel, tenminste een van die mooiste gedeeltes in die Bybel. Jy kan het later gaan lees, ryk gedeelte, ek gaan nie alles lees nie, ons gaan net van vers 12 af lees tot by vers 30. En ons thema dan, laat die erwe van ons vaders vir ons kinders erwe bly. Ek is daarvan oortuig dat die leiding wat ons nou moet, wacht, wat ek net weer sien, ek wil by vers 12 begin. Ja, ek is nou weer te gauw. Daarom dan, vers 12, excuse, broers en sisters tussen die lyne, staan ons onder 'n verpligting, maar nie teenoor ons sondige natuur om daar volgens te lewe nie. As jylle jylle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan jylle die dood tegemoet, maar as jylle deur die gees 'n einde maak aan jylle sondige praktyke, sal jylle lewe. Almal wat hulle deur die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slawe nie, en laat jylle nie weer in vrees lewe nie. Nee, jylle het die gees ontvang, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken, Vader, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daaraan onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid, waaraan die kinders van God deel sal hê. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug aan die pyne van verwagting, en nie net die skepping nie, maar ook ons, wat die gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat een mens al sien, hoop jy toch nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê en susters natuurlik, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Ons lees tot daar. Vers 17 is ons teksgedeelte, en omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Erfenis. nalatenskap. Ek is seker jy het hierdie lang naweek, Vrydag of gister, of selfs vandag nog, ver teruggedink. Miskien aan ons land en volk, miskien aan jou ouers of voorouers, miskien ook ver vorentoe gewonder wat gaan gebeur, gaan gebeur met ons kinders en kleinkinders, wat gaan gebeur met die wêreld. Ek het gister het my pa, of was 20 jaar, wat my pa oorlede is, op die 25ste September 1996. En ek sê vir die Here, dankie vir 'n man soos hy. Want dis deel van die erfenis wat God vir my en my kinders en kleinkinders, daar is nou nog nie, ons kinders werk nog daaraan, maar dis 'n deel van die erfenis, die nalatenskap, wat God vir ons gee. En toe dink ek aan, en ek gaan nie vandag oor politiek praat nie, ek gaan nie volksliedere teen mekaar afspeel nie, of landsvlae. Maar toe dink ek aan die pragtige gedig wat in 1918 geskryf is deur C.J. Langenhoven, wat getoonset is in 1928, die eerste keer het ons begin om het te sing, ek was toen natuurlijk nou nog nie, min van ons was al hier. In 1952 is dit in Engels vertaal, en nou vorm het so deelkie van ons nuwe volkslied. Toe dink ek aan hierdie liedse woorde, gedig. Dis 'n gedig, maar dis ook 'n gebed. 'N pragtige gebed, en ek wil dit vir jou lees. Die stem van Suid-Afrika. Uit die blou van ons hemel, uit die diepte van ons see, oor ons ewige gebergtes waar die kraanse antwoord gee, deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa, ruis die stem van ons geliefde, van ons land, Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika. In die mug van ons gebeente, in ons hart en siel en gees, in ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees, in ons wil en werk en wandel, van ons wieg tot aan ons graf, deel geen ander land, ons liefde, trek geen ander trou ons af. Vaderland, ons sal die adel van jou naam met ere dra, waar en trou as Afrikaners, kinders van Suid-Afrika. In die songloed van ons somer en ons winternagse kou, in die lengte van ons liefde, in die lampe van ons rou, by die klink van huweliksklokkies, by die kluitklap op die kus, streel jou stem ons nooit verniet nie, weet jy waar jou kinders is. Op jou roep, sêg ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja, om te lewe, om te sterwe, ja ons kom, Suid-Afrika. En dan gaan hierdie pragtige gedig oor in 'n gebed, waar ons met God praat. Op die almag vastvertrouwend het ons vadere gebou, skenk ook ons die krag, o Heere, om te handhaaf en te hou, dat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly, knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer. Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer. Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer, met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees. God regeer. Wat 'n aangrypende gedig. Wat 'n aangrypende lied. Belydenis. Gebed. Nou ek weet almal het nie miskien soos ek 'n positiewe belewenis van hulle vaders gehad nie. Of oupas, oumas, moeders, voorgeslagte. Party mense worstel vandag nog met pyn en seer oor afwesige paas. Pa wat daar was, maar dalk ook nie daar was nie. Of 'n pa wat glad nie daar was nie. Of dalk 'n pa of 'n ma wat kinders verwaarloos of mishandel het. So almal het nie dieselfde positiewe noodwendig idee of belewenis van ouers en grootouers nie. Dis natuurlik nie hoe dit moes wees nie, nê. God is ons Vader en Vaders optrede moet gebou word op God se liefde en op God se wil. Maar natuurlik paas maak foute. Nie een van ons sal vandag kan sê kan of ooit sal daar mense wees wat kan terugkyk en sê maar ek kon nie of moes nie dalk anders of meer gedoen het nie. Daar sal altyd dinge wees en dit is ons het net vir die Here gevra, skeld ons tog ons skuld ook kwyt, want daar sal altyd dinge wees wat ek en jy gedoen het wat ons nie moes nie of nie gedoen het nie wat ons moes. En partykeer so met die ouderdom saam in die jare wat aanstap en jy terugkyk, nê. As jy op 'n berg staan hier die berg uitgeklim en jy kyk terug of jy kyk af in die kloof, dan kan jy die groter prentjie mooi sien. So die terugkyk, die Engelse sê hindsight is 20 out of 20. Perfekte wetenskap, perspektief om te kan terugkyk. So met die jare, as ons natuurlik bereid is en 'n leerbare gees het, kyk ons terug en dink ons maar ons het eintlik baie foute gemaak. Belangrike ding om te doen, die gevaar van ouderdom en van Christene wat al lank Christene is, dat ons partykeer dink ons is eintlik is of was eintlik okay. Maar ons is of was nog nooit okay nie. Ons is natuurlik okay want Jesus het gesterf en opgestaan, maar ek bedoel uit onsself. In die oomblik as 'n ou so dink, dan dink jy jy het nie foute gemaak nie. Of jy hoef nie om verskoning te vra nie. Hoeveel paas, oupas, maas, oumas is daar wat net te trots is om vir hulle kinders of kleinkinders te sê, jammer ek het 'n fout gemaak. Of dalk 'n groot fout gemaak, of jammer ek was so baie weg. Ek weet, omstandighede, 'n mens kan nie mekaar veroordeel en beoordeel, jy moet in elk geval eers twee myl in 'n ander man se skoene loop voordat jy iets verstaan van sy of vrou haar situasie. Dit is so, maar te trots om te sê ek is jammer. Laat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Daar was 'n tyd wat ons dit soos Israel, die volk Israel gevat het amper as die landsbelofte van God. Wat hy vir ons gesê het, ek gee vir julle hierdie land. Ek vertrou hierdie land aan julle toe. En dan maak hy die belofte, ek en Johan, een van die paas by die junior kategese, ons het so gesins familiegewoontes, kursus wat ons doen, vooral vir my laas Sondag. Wat beteken dit dat God sê, ek reken die sondes van die vaders aan die kinders toe, tot in die derde of die vierde geslag van die wat my haat? Baie, baie goeie vraag. En toe antwoord ek om, miskien moet ons begin by wat daarna staan, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het. Hoe werk dit? Hoe werk dit dat dat jou erfgename, jou nasate, jou kinders, jou kleinkinders, God se liefde en genade beleef, ontvang en vertoon, of dalk, net soos jy en ek, foute maak, en dit 'n negatiewe effek op die lewe van jou geliefdes en medemens het. Want dit is hoe ek het sien. Ek dink nie God onthou van die wat my haat of die wat my lief het. As jy 'n ongelowige is, as jy nie God se wil en liefde soek nie, as jy nie vergewe is deur die bloed van Jesus Christus nie, dan gaan jou lewe outomaties 'n negatiewe effek op die van jou kinders, van jou lewensmaat, van jou kinders, van jou kleinkinders hê. Maar as jy 'n kind van God is, wat vrygespreek is deur die bloed van Jesus Christus, en onder leiding van die Heilige Gees, Romeine 8 skryf nogal baie daaroor ook, nee, bereid is om onder leiding van die Heilige Gees te lewe, te groei, leefbare gees te hê en te behou, dan sal jou lewe 'n positiewe effek, indruk hê op jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders en so kan ons aangaan tot in die duisendste geslag. Want dit is 'n deel van die erfenis wat God vir my en vir jou gee. Ek het hierdie tema gekies omdat die erfenis wat God vir ons gee nie in die eerste plek of net met grondbesit te doen het nie. Die erfenis wat God vir ons gee, het met God te doen. En dit is wat Romeine 8 sê, ons is erfgename, erfgename van God. Erfgename saam met Jesus Christus. Dit beteken die lewe, elke oomblik, elke dag, alles wat ons is, alles wat ons het, wat het jy, wat jy nie ontvang het nie. Alles wat jy is en alles wat jy het, is deel van God se erfenis aan jou en my. Tot in ewigheid. Ons het tot die ewige lewe ontvang uit God se hand en sal in ewigheid saam met hom lewe, selfs al sterwe ons ook. Dis tog Jesus se belofte as hy met Martha en Maria praat en met ons oor Lazarus. Jy sal lewe al sterwe jy ook, tot in ewigheid. Erfenis nalatenskap. Wat laat ons na? Wat sal my en jou kinders en kleinkinders en agterkleinkinders erf? En oombliklik, die eerste ding waarna ons dink is, sal daar geld wees vir hulle? Sal daar grond wees, of 'n huis, of 'n kar, om hulle bietjie te help? Vandag se tyd, waar baie ouers en ouwe mense by hulle kinders moet gaan bly, raak dit al meer onwaarskynlik, nee. Om iets te hê, weet my ouma het altyd, hier aan die einde van haar lewe, en sy het nogal oud geword, 97. Aan die einde van haar lewe, dan wil sy nie van haar bank, spaargeld in die bank gebruik, om vir haarself nou iets te koop nie. Nou goed, as mens daar gekom het, dan het jy dalk ook nou nie meer goed nodig nie, nee, jy daar nie meer baie juwele nie, en so aan. Maar, sy sê, want sy wil nie die kinders se erfgeld gebruik nie. Kinders se erfgeld. En daar is natuurlik mense wat dit van die verkeerde kant af daarop aanspraak maak, nie. Wat verwag dat ek iets moet erf by my ma of pa of oupa en ouma. En dan is daar geweldige familiefetes as iemand nou erf en die ander nie erf nie, of die een wat die naam, die genant, die naamgenoot van die een wat gesterf het, kry dalk nou 'n dubbele porsie, soos in die Bybel. In die Bybel het so gewerk, nê? Oudste seun kry 'n dubbele porsie, en die ander kry elkeen 'n enkele porsie. Dis hoekom Jakob Esau se deel gevat het. Want dit was twee keer as wat syne sou wees onder andere. Maar jy ken daai verhaal van Jakob se bedrog dat hulle sy pa Isak wat blind was bedrieg. Hy en sy ma sy broer en sy pa bedrieg. Dis tog lelik hè. So wat het hulle as ouers agtergelaat? Wat laat ons as ouers en grootouers agter? Erfenis of nalatenskap? Laat my dink by die graf van die skatryk oom. Sê die een vir die ander, ek wonder wat het hy agtergelaat? Die ander sê vir hom alles. Hy het alles agtergelaat. Sien, dit is wêreldsgoed. Selfs grond waarvoor ons so lief is. En soveel sentiment in het. Is tydelik. Is verganklik. Romeine 8 skryf daaroor. Sê die ganse skepping is aan die verslawing van verydeling van verganklikheid onderwerp. Die ganse skepping, alles. En soos mens ouer word, nou party van ons, ek is miskien ongelukkig of gelukkig, ek weet ook nie, 'n versamelaar, so mens maak so baie goed by mekaar. Hoekom? Vir wie? Vir wat? Wat gaan ek met my boeke doen? Ek het 'n hele studeerkamer vol boeke. Goed, ek het 'n dogter wat ook 'n predikant is. Maar jong mense lees nie altyd meer boeke nie, is mos nou elektronies. Dis maar 'n voorbeeld. Ek het van kleins af goed versamel. As dit nie mooi klippies is wat ek op die plaas optel nie, dan is dit skulpe. As dit nie skulpe is nie, is dit patroondoppies. As dit nie patroondoppies is nie, is dit seels. Hoekom? Omdat het vir my mooi is, omdat het vir my lekker is, omdat het my stokperkie is of was, ja. Maar die vraag is, wat erf ons? Of, wat laat ons na? Aan die een kant, alles. Aan die ander kant, niks. Hierdie gedeelte praat oor ons as Christene se kindskap. Ons het deur die bloed van Jesus Christus kinders van God geword. Dit beteken erfgename, omdat ons, hy sê dit hier, omdat ons God se kinders is, is ons erfgename. Erfgename saam met Christus, mede-erfgename saam met ons oudste broer, met die hoofletter Jesus Christus ons Here. Mede-erfgename. Die gedeelte gaan egter nog aan. Hy sê, aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. So, dit wat ons beleef en wat ons nalaat, is ook partykeer hartseer en pyn. Maar dit loop uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. Want dit is wat God vir ons nalaat. Die ewige lewe, 'n lewe saam met hom. So ek wil vandag vir jou vra, op grond van Romeine 8, twee dinge, wat het God aan jou nagelaat? En saam met dit, deur wie het hy dit aan jou nagelaat? En dan is dit ook gepas om vandag ergens op jou knieë te gaan of voor die Here stil te raak en te sê, dankie Here. Dankie dat U Uself vir my gegee het. En dankie dat U aan my geliefdes gegee het. Ja, mense met foute, vol foute en swakhede, onvolmaak soos ek en jy. Maar dankie vir hulle. Dankie vir die nalatenskap. Die Engelse gebruik die woord legacy. En legacy is nie besittings nie. Dis die wyse waarop jou lewe jou geliefdes vorm en gevorm het. En gaan vorm selfs al is ek en jy nie meer hier nie. So wat het God aan jou en my nagelaat en deur wie? En dan die tweede vraag, wat gaan ek en jy achterlaat? Alles? Of niks? Wat se verskil sal die feit dat ek en jy bestaan en die mens is en was wat ons is en was in die lewe van jou geliefdes, van jou kinders, kleinkinders, agterkleinkinders en die lewe van jou medemens hê? Of sal dit ook so in die grys verlede verdwyn? Of sal dit iets wees wat tot in die derde en vierde geslag my mense skade doen, omdat ek ongehoorsaam is of was? Of sal dit deel wees van tot in die duisendste geslag van die wat my lief het? Wat gaan jy nalaat? Natuurlik is nie verkeerd as jy besittings het om dit aan jou geliefdes na te laat nie. Wees net regverdig. Dit is jou goed, jy kan sekerlik daarmee doen wat jy wil. Maar onthou dat die mense na jou moet in vrede kan lewe. Party, ek weet nie baie van die versekeringswereld af nie, maar ek weet, mens kan jou geld deesdae so belê dat wanneer jy of jy en jou lewensmaat al twee sterf, daar niks meer oor is nie, dan kan jy natuurlik nou, voordat jy dood gaan, beter lewe, as jy dit kan bekostig. Maar, ek persoonlik sou graag, as ek sou hee, ek weet nie, of ek en my vrou sal geld hee die, ek sal graag my kinders iets verlos. Nie omdat ek dink hulle verdien dit nie, of is daarop geregtig nie. Net so min soos ek en jy Godse liefde en genade en vergifnis en sorg verdien. Of daarop kan aanspraak maak, maar omdat ek hulle lief het. Maar hopelik sal my nalatenskap meer wees as net 'n erfenis. Het jy nou hierdie gebed geluister van ons volkslied, ou volkslied? Op die almag vastvertrouwend het ons vadere gebou. Skenk ook ons die krag, o Heere, om te handhaaf en te hou, dat die erwe van ons vadere, dis nie grond nie, kan grond wees, wens het is, vir ons kinders erwe bly, knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. En hier kom die nalatenskap. Soos ons vadere vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer. Met ons land en met ons nasie, dit sluit allemaal in. Afrikaners en Suid-Afrikaners. Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees, God regeer. Dit is ons nalatenskap. Dit is Godse nalatenskap aan ons. En daarmee saam die opdrag, die gawe, die voorreg, die roeping, om te gaan lewe in Godse naam. Om die spore wat jy trap, in hierdie land en in die lewe en die harte van ander mense, dat dit mooie spore sal wees. Spore wat bou, nie breek nie, nie vernietig nie, nie veroordeel nie, nie afkraak nie, nie verneder nie. Spore van liefde, van vergifnis, van genade, van goedheid, van versorging, van omgee, van medelee, deernis. Die pragtige volkslied geskryf deur Langenhoven. Wat ons so baie keer gesê en bely het en wat hy dit fisies ook gedoen het en ander op ander maniere, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika. Sal die adel van jou naam met ere dra, kinders van Suid-Afrika. Op jou roep sê ons nooit nee nie, sê ons altyd, altyd ja. Om te lewe, om te sterwe, ja ons kom Suid-Afrika. Hoe mooi dit ook al is. Net God verdien daardie trou. As ons maar aan God so getrou sou wees. En moet my nie verkeerd verstaan nie, ek is 'n patriot. Ek dink Suid-Afrika is die mooiste land in die wêreld. Dis vir my 'n eer en 'n voorreg om in Suid-Afrika te woon. En ten spyte van al die mekaar en die swaar en die geworstel en ag alles wat gebeur en gebeur het, hoe mense nou ook al daaroor oordeel, om nog steeds hier te kan wees en 'n verskil in God se naam te kan maak en te kan probeer maak. Ek sê nie hierdie is verkeerd nie. Ek sê ons grootste erfenis en nalatenskap lê by God. Heel eerste, die eerste aanspraak op jou lewe is God. God het dit. Geen land of volk, of geskiedenis, of selfs, ja, rugbyspan, het die eerste aanspraak op my en jou lewe nie. Net God. En hy het ons sy kinders gemaak, ons is erfgename van hom. En die wonderlike is, hy kom gee dit alreeds vir ons, elke dag, lewe ons uit sy liefde en genade. En hoe bleek die toekoms dan ook al mag lyk, en ek praat van die toekoms nie net van ons land nie, miskien van ons hele wêreld. Waar op aarde lyk dit nie bleek en donker nie. Maar God is reeds daar. En hy is op pad met ons. Met ons land en met ons nasie sal dit wel wees God regeer. Dit is God se erfenis, se nalatenskap wat hy vir ons gee. Die vraag is, wat gaan ek en jy nalaat? Is nie te laat om te begin nie. Miskien doen ons dit al lankal. Ons weet dit net nie. Sal dit positief wees? Sal ons liefde en genade verkondig? Mededeelsaamheid? Nederigheid? Kennis van God? Ons hoef dit natuurlik nie uit ons eie te doen nie, dankie tog. Romeine 8 skryf daaroor, God gee sy gees aan ons as sy kinders. Ons hoef nie weer en ons hoef nie meer in vrees te lewe nie. Hy gee sy gees aan ons, in ons, wat ons laat roep, Abba, Vader, laat ek vir God mag sê, Pa, Papa. Ek een van die mooiste woorde, of twee van die mooiste woorde, wat ouers hoor, wanneer klein ding begin praat, papa, mama, of oupa, ouma. Ons mag het vir God sê. Ek hoef nie eens vir die Here te verduidelik wie ek is, wat ek is, iets te doen om die voorreg te hê, om hom aan te roep nie, en te weet, hy hoor my, hy is by my, hy is in my, Abba, Vader, en dieselfde, ons het dit ook gelees, Gees staan ons dan in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar hy tree vir ons in met woorde, met versigtinge, wat nie net mense taal, Afrikaans of Engels of wat ook al, Sotho, Zulu, maak nie saak nie, Duits, met woorde, versigtinge, wat nie met mense woorde, mense taal gesê kan word nie, dit wat ek en jy nie jouself verstaan of weet nie, as ek uit toe, papa, Abba, Vader, en dan sal ons ook in sy heerlikheid deel, al deel ons ook in die leiding van Jesus Christus. Ek en Ellen, hy gesels nou die dag oor stigmata. Wonder of jy weet, wat is stigmata? Stigmata is die meervoud van stigma, skandvlek. En op een stadium, as jy dit geestelik sê, was daar, soos hulle sê, Franciscus van Assisi was een van hulle, was daar mense heiliges in terme van die Rooms-Katolieke traditie, wat op een of al twee van hulle hande en hulle voete en hulle sy, 5 stigmata, skandvlekke van Jesus gedra het. Net outomaties begin gebeur. Ek het nou al baie hieroor gedink en gewonder. En ek dink Romeine 8 sê iets daarvan, maar ook 2 Korintiërs 4, wat praat van die sterwe van Jesus wat ons saamdra in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word deur ons lichaam. Ek lees dit vir jou. 2 Korintiërs 4. Die sterwe van Jesus, sodat die lewe van Jesus sigbaar kan word. Hoor wat sê hy? Nee, ek gaan net vers 11, 10 en 11 lees. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons lichaam. Hoor wat sê vers 11? Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewe aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Hoor wat sê hy, want dis deel van die nalatenskap wat God vir ons gee en van ons vra. Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus, hoor hierdie persoonlike woorde, persoonlik, Jesus, mag ek en jy vir God op sy naam sê? Natuurlik. Voortdurend word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelewe aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan, die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dan sê dit mos nou saam met Romeine 8, dit gaan nie net maanskyn en rose hier op aarde wees nie. Ons gaan nie altyd bly wees oor die verlede of uitsien na die toekoms nie. Ons gaan nie altyd volmoed wees nie, dis eintlik waar 2 Korintiërs 4 gaan. Daarom is ons altyd volmoed. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons vandag tot dag vernuwe. Dis die nalatenskap van God self wat hy aan jou en my beloof. Die vraag is, nie wat hy aan ons beloof nie, wat hy aan ons gegee het. Die vraag is, wat maak ons daarmee? Wat laat ons na? Wat se erwe sal ons kinders by ons erf? Wat se geloof? Dat my dink aan die gedeelte in die Bybel wat vra, maar sal die Here met sy wederkoms nog geloof op hierdie aarde vind? As jy vir jou kind of kleinkind iets fisies kan gee, kan nalat, doen dit. Maar eintlik moet jy geloof en liefde en deursettingsvermoë, volharding, vergifnis, barmhartigheid, genade, so kan ons aangaan. Eindelijk is dit wat ons moet aangee. En wanneer jy vir jou, hoe oud of hoe jonk ook al, dan gaan dit mos nie oor die partykie nie, ek weet die partykie is lekker, ons mag partykie hou, en ons mag en moet braaivleis vier, maar jy vier die lewe van iemand, van jou geliefdes. Partykie terwyl hulle nog daar is en jy partykeer as hulle of jy nie meer daar is nie. En daarom was Erfenisdag ook gister 25 jaar vandat my pa nie meer hier op aarde is nie. Was vir my 'n goeie dag. Al het die bokke verloor. Want ek vier die lewe van 'n besondere man die God aan my en aan ons geleen. En ek vier die duisendste geslag se ontvangs by wyse van Spreuke. Van die liefde en genade van die Here. Hy toon dit, gee sy liefde, sy vergifnis, sy genade, betoon hy tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet. Ek sluit af. Jy en ek is God se erfgenaam. Een deel van die erfenis wat hy vir ons gee, is sy woord en sy wil, sy woorde. Deel van die erfenis wat hy vir ons gee, is sy beeld, is sy karakter, sy liefde en sy genade, sy vergifnis, sy goedheid. Deel van die erfenis wat God vir ons gee, is jou geliefdes. Jy word aan jou geliefdes en medemens geleen. Jy wat mede-erfgenaam saam met Jesus Christus is, sodat jy in God se naam 'n positiewe nalatenskap, legacy, kan hê, kan nalaat. Vir almal. Gaan ook nie oor net of dit jou bloed is nie. Want almal van ons is aan mekaar gebind as kinders van God. Ja, deur die Gees van God, maar ook deur die bloed van Jesus Christus. En daarom, kom ons maak het ons gebed. Soos ons Vader vertrou het, leer ook ons vertrou, o Heer. En ons maak dit ons belydenis en ons lewe met ons land en met ons nasie, sal dit wel wees. God regeer. Amen.